Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana ambaye nakukaribisha katika matangazo ya leo tarehe 27 Juni mwaka 2018.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha kukufahamisha kwamba tunasikika kwenye redio wa shirika na kwenye masafa yetu ya FM kote Afrika Mashariki na katika nchi za Maziwa Makuu.
Baadhi ya hali tuliokuandalia kwenye meza leo ni afisa na wanajeshi 37 wa jeshi la DRC ambao wamekamatwa leo huko mjini Goma baada ya kukutwa wanamiliki silaha kinyume cha sheria, na jeshi la serikali linasema kwamba hilo ni katika hali ya kurejesha nidhamu upande wa wanajeshi wa serikali.
Sisi tumeona kwamba tuanzie kwanza kwetu ndani ya jeshi, tuweke discipline, tukontrole kila kitu, alafu tuendelesha ndani ya manyumba ya raia.
Baadaye katika michezo tutakuarifu kuwa mtetezi wa kombe la dunia Ujerumani afunga virago katika michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Russia baada ya kufungwa na Korea Kusini mabao mawili bila jawabu.
Jiunge nasi mpenzi msikilizaji hadi tamati, lakini kwanza kabisa namkaribisha Kenneth Bwire aweze kuwasomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesaini mkataba wa amani na waasi na kusitisha mapigano ambayo itaanza rasmi katika muda wa saa 72. Mkataba huo umefikiwa baada ya Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar kukutana kwa mazungumzo ya ana kwa ana mjini Khartoum nchini Sudan. Mkataba unatoa fursa ya kufunguliwa kwa barabara nchini humo ili kuhakikisha kwamba misaada ya kibinadamu inawafikia raia, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kuondolewa kwa wanajeshi katika maeneo yaliyokuwa na vita, kwa mujibu wa shirika la habari la Sudan SUNA. Wanajeshi wa muungano wa Umoja wa Afrika na wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watasimamia sitisho hilo la mapigano. Jaji wa serikali kuu ameamuru serikali kuunganisha wazazi na watoto wao baada ya kuwatenganisha walipovuka mpaka na kuingia nchini Marekani. Amri hiyo ya mahakama ni ya awali kusitisha mpango wa kuwatenganisha watoto na wazazi wao na kuruhusiwa tu iwapo mzazi anaaminika kuwa hatari kwa maslahi ya mtoto. Jaji Dan Sabro ametoa uamuzi huo baada ya kesi kuwasilishwa mahakamani na muungano unaotetea uhuru wa raia nchini Marekani kwa niaba ya baadhi ya familia ambazo wazazi walitenganishwa na watoto na kuzuiliwa katika sehemu tofauti. Hatua ya kuwatenganisha watoto na wazazi imepelekea zaidi ya watoto wahamiaji 2,300 kutenganishwa na wazazi wao tangu Rais Donald Trump alipotangaza amri hiyo miezi miwili iliyopita kwa lengo la kumfungulia mashtaka kila anayevuka mpaka na kuingia nchini Marekani kinyume cha sheria. Maafisa wa serikali wana muda hadi siku 14 kuunganisha watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 na wazazi wao, huku watoto wengine walio na umri zaidi ya miaka 5 kutakiwa kuunganisha na wazazi wao ndani ya siku 30. Maafisa wa Kremlin wanasema kwamba kuna makubaliano ya rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump kukutana katika nchi ya tatu. Tangazo hilo limetolewa leo wakati mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton akiwa mjini Moscow kwa mazungumzo na Putin na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa serikali ya Russia. Afisa wa mambo ya nje wa Kremlin Yuri Ushakov amesema kwamba taarifa zaidi kuhusu mkutano kati ya Trump na Putin zitatolewa kesho Alhamisi. Uhusiano kati ya utawala wa Washington na Moscow umekuwa kidorora kutokana na mchango wa Russia katika vita vya Syria, shutuma zilizoiandama Russia kufuatia jaribio la kumuua kwa sumu aliyekuwa jasusi wa Russia akiwa Uingereza, na ripoti za Russia kuingilia kati katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. katika kile ambacho Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekiita juhudi za kuimarisha uwiano na utangamano miongoni mwa mataifa jirani wa nchi za Afrika Mashariki. Viongozi wa Kenya, Uganda, Rwanda na mwakilishi maalum wa Sudani Kusini walikutana jijini Nairobi hapo jana kujadili jinsi ya kuendeleza mataifa hayo kupitia miundombinu na misingi thabiti kufanikisha usafirishaji wa bidhaa, usafiri wa watu na huduma muhimu. Mwanahabari Huba Abdi anasimulia zaidi kuhusu habari hiyo.
And I saw something in the packet. Kenya Primaries.
We're very much embarrassed on their behalf.
So, expansion in our region.
These foreign members of our resolve, commissioners.
Nasisitiza kutangaza kujitolea kwangu nanyi kuhakisha kuwa Jumuiya Afrika Mashariki inakuwa na ushindani mkubwa ulimwenguni kuboresha maisha ya watu wetu.
Baada ya taarifa hiyo ya Huba Abdi, Kenneth Bwire anaendelea na habari za dunia zaidi.
Shirika la Amnesty International limesema kwamba lina ushahidi unaowahusisha maafisa 13 wa Myanmar, akiwemo kamanda wa ngazi ya juu katika jeshi la nchi hiyo, kuhusiana na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na mchango wao katika kampeni dhidi ya Waislamu wa Rohingya iliyoanza mwezi Agosti mwaka jana. Wachunguzi wa shirika hilo walitegemea picha za satellite, nyaraka za siri, ushahidi wa athiriwa na walioshuhudia katika ripoti yake ya kurasa 200 inayowabana maafisa hao wa serikali. Ripoti ya Amnesty International inaeleza kwamba wanaume, wanawake na watoto waliuawa katika vijiji kadhaa kaskazini mwa jimbo la Rakhine, na kwamba maafisa wa usalama waliwanajisi na kutekeleza uhalifu wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana wa Rohingya, pamoja na kuchoma mamia ya vijiji katika hatua iliyoonekana kama ya kupangwa. Amnesty International na baadhi ya Warohingya waliotorokea nchini Bangladesh wanataka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuelekeza Mahakama ya Uhalifu wa Kibinadamu ICC kuwafungulia mashtaka wahusika ili maelfu ya Warohingya wapate haki. Nchi wanachama wa kundi la ufuatiliaji wa silaha za kemikali duniani OPCW zimepiga kura hii leo na kupanua mamlaka ya kutoa lawama kwa matumizi ya silaha za sumu. Nchi 82 zimepiga kura ya kuongeza mamlaka hayo ya kuwezesha hoja hiyo kupita kwa urahisi, huku nchi 24 zikipiga kura ya kupinga. Pendekezo hilo liliwasilishwa na Uingereza, kuungwa mkono na Marekani na Umoja wa Ulaya. Nchi 24 zilizopiga ni pamoja na Russia, Syria na washirika wake wa karibu. Mwakilishi wa Uingereza Peter Wilson amesema kwamba hatua hiyo itaruhusu muungano huo sio tu kusema silaha za sumu zinapotumika, bali pia kutaja anayetumia silaha hizo. Kabla ya kura ya leo, muungano wa OPCW haukuwa na mamlaka ya kutaja aliyehusika katika shambulizi la silaha la sumu nchini Syria. Mamlaka nchini Afghanistan wamekataa madai ya hivi punde ya Russia kwamba maelfu ya wapiganaji wa Islamic State wanaimarisha uwepo wao katika majimbo 9 kati ya 34 ya nchi ya Afghanistan inayokabiliwa na vita. Waziri wa ulinzi nchini Afghanistan Mohammad Radmanish amewaambia waandishi wa habari mjini Kabul kwamba takriban wapiganaji wa Islamic State 2000 wanafanya shughuli za kivita katika majimbo 4 yaliyo mashariki mwa nchi hiyo, ikiwemo Nangarhar, Kunar na Nuristan, na katika jimbo la Jeozan upande wa kaskazini mwa nchi. Radmanish amesema haya siku moja baada ya mwakilishi maalum wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia kuliambia Baraza la Usalama kuhusu Afghanistan kwamba Moscow ina wasiwasi kutokana na ongezeko la wapiganaji wa Islamic State katika majimbo ya kaskazini mwa Afghanistan na kwenye mpaka na nchi za Asia. Na wataalamu wanasema kwamba Beijing inaimarisha ulinzi wake wa kijeshi kwenye pwani yake kuyaonya mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani dhidi ya kuingilia udhibiti wake katika South China Sea ambayo ina mzozo. Mabadiliko haya yanaanza rasmi Julai mosi, na hii inafuatia manowari za kivita za Marekani kupita kwenye bahari hiyo mara 7 tangu Rais Donald Trump kuchukua hatamu za uongozi, pamoja na ndege ya kivita ya Marekani B-52 ambayo iliruka juu ya bahari hiyo mapema mwezi huu. Wataalamu wanaamini kwamba kikosi kipya cha kulinda pwani ya China kinafuatilia hatua za Rais wa China Xi Jinping za kuimarisha uwezo wa jeshi lake kuilinda pwani ya nchi hiyo tangu mwaka 2012. Haya yanaripotiwa wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amefanya mazungumzo na mwenzake wa China Wang Feng yanayolenga kumaliza wasiwasi unaotokana na mzozo wa kibiashara pamoja na bahari ya South China. Mattis amesisitiza umuhimu wa ushirikiano mwema wa kijeshi kati ya Marekani na China.
Na kufuatia mkutano wa wadau wa miradi ya mradi ujulikanao kama Northern Corridor unaojumuisha nchi tatu wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika mjini Nairobi hapo jana, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi katika eneo la Afrika Mashariki Sam Ikwaye akiwa huko Mombasa, na kwanza kamuuliza aeleze matokeo ya mkutano huo.
Mkutano huu ni jitihada za nchi za Afrika, hasa Afrika Mashariki, kuweza kuwa na mshikamano ama kuweza kujitahidi kufanya kazi kwa pamoja kwa masuala ambayo yatasaidia kukuza uchumi wa nchi hizi na wananchi katika nchi hizi kuweza kunawiri kiuchumi. Na swala moja ambalo linakuwa linaangaziwa ni hili la miundo msingi ama barabara na reli, ambapo nchi ya Kenya imeweza kusifiwa sana na nchi za Uganda pamoja na Rwanda kwa sababu ya hatua ambazo wameweza kufanya kuhusiana na reli ya kisasa. Na jambo hilo ni muhimu sana kwa sababu kama wadau katika sekta ya utalii, hasa katika eneo hili la pwani, ni kwamba ujio wa reli ya kisasa umesaidia pakubwa sana kuweza kuboresha biashara, kwamba Wakenya wengi ambao walikuwa na tatizo kuweza kuzuru nchi yao sasa wanaweza kuzuru maeneo ya pwani toka Nairobi, na jambo hili kwamba pia biashara imeweza kuboreka kwa sababu sasa makontena kutoka kwenye poti ya Mombasa yanaweza kufika Nairobi kwa njia rahisi sana kwa bei nafuu. Na ni kwamba haya yanapoendelea ni kwamba uchumi wa mwananchi wa kawaida unaweza kuboreka. Ikumbukwe kwamba tumekuwa na changamoto za kisiasa katika eneo hili, na kwamba sisi wadau tuna kuwa tu kwamba labda inaweza kuwa hali ambayo Kenya ilikuwa inakumbana nayo, kwamba kwa muda mrefu sana tumekuwa na kawaida ya kuwa na vurugu za kisiasa kila baada ya miaka mitano tunapokuwa na uchaguzi. Tunashukuru kwamba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mrefu zaidi pamoja na marudio ya uchaguzi wa kitaifa, lakini hakukuwa na vurugu ile. Kwa hivyo labda nchi ya Uganda pamoja na Rwanda hawakujua hali itakuwaje, na hivyo labda ikawa muhimu wao kama nchi kuwa strategic ama kuwa na mipango badala ya kuona ni vipi wangeweza kumudu iwapo Kenya ingetumbukia katika janga la vurugu ya kisiasa. So labda hili lichangia kwamba tukuwa na vikao vile mwaka uliopita.
Na tukimalizia, kuna wengi wanauliza hasa kwenye mitandao ya kijamii ni kwa nini nchi tatu au nchi nne ziko katika makubaliano haya ya NCIP, Rwanda, Uganda, Kenya, na pia tumesikia kwamba Sudani Kusini ilituma mwakilishi wake maalum. Lakini kuna nchi zingine katika eneo kama vile Burundi, tuseme pia Tanzania, ni kwamba hazikuhusika katika miradi hii au hazikutaka tu kuhusika?
Iwapo tunataka kuweza kufungua bara letu la Afrika na hasa Afrika Mashariki, itakuwa muhimu kwamba nchi zote husika ziweze kuja, na tunatambua kwamba nchi hizi zina masuala mengine ya kisiasa kutokana na colonies za kitambo. Ni masuala ambayo labda sina siwezi kusema ninajibu mwafaka la kwa nini hawakuweza kufika, lakini mapendekezo yetu ni kwamba Afrika iweze kuangazia ni vipi inaweza kukwamua uchumi wake na uchumi wa wananchi wake. Halitakuwa jambo bora kwamba nchi ya Uganda ama Rwanda ama Kenya iweze kwenda mbele na labda jirani zetu waweze kubaki nyuma.
Ni mchambuzi wa masuala ya uchumi Sam Ikwaye akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, Kenya. Na tukielekea huko mashariki mwa Kongo, tunaarifiwa kwamba serikali ya DRC imeanza msako wa silaha katika kambi ya kijeshi ya mjini Goma kuwakamata askari tiifu wa serikali wanaokuwa na silaha zaidi ya moja kinyume cha sheria. Makamanda na wanajeshi 37 wamekamatwa katika msako huo. Mwandishi wa VOA huko Goma, Oster Malivika, anakuja na ripoti ifuatayo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa kunako makao makuu ya jeshi Kivu Kaskazini, Generali Kamanzi François, kamanda wa jeshi eneo hili kwa muda, amesema kwamba lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba utaratibu unarudi katika jeshi tifu kwa serikali, kwani haiwezekani askari mmoja kuwa na silaha zaidi ya moja, na huwa ndiyo yasababisha ukosefu wa usalama katika sehemu mbalimbali.
Sisi tumeona kwamba tuanzie kwanza kwetu ndani ya jeshi, tuweke discipline, tukontrole kila kitu, alafu tuendelesha ndani ya manyumba ya raia. Objektifu ilikuwa tuweze kushika hii masilaha yote isiwezi kutembea tembea ndani ya raia. Unajua mtu akikuwa anakaa na silaha isiyojulikana, ndio hiyo silaha inaweza kutumiwa kwa njia mbaya. Populasio ya Goma tunawaomba waendelee kutusaidia, sababu tunaanzia ndani ya kambi militaire na kesho tutakuwa ndani ya makao ya raia.
Kamanzi ameongeza kwamba askari kadhaa wamekamatwa na silaha na hata vile raia wa kawaida wakiwemo wanawake wa askari jeshi, na hivi sasa wataanza utafiti katika nyumba za raia wa kawaida kutafuta silaha.
Tumepata vifaa mingi ya kijeshi, tumepata silaha 26, tumepata chargeur 39, tumepata masasi 382, tumepata askari 67 ambao wamefungwa, tumepata polisi mmoja, tumepata sivili 37, wale ni wanaume, na wanawake ni 29. Na tumefunga vitu mingi hapa, kuna silaha, kuna pombe za kila aina, hata kuna bangi.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza na Placide Nzilamba, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama kutoka mashirika ya kiraia.
Kwetu kusema kuwa kuna shida ya kuweka utaratibu katika jeshi hilo. Jeshi wengi walikuwa katika maoperesheni na sasa huko walipata masilaha mengi na hawakuzifikisha kwenye magazini ya silaha, na sasa wanakuwa na silaha zinakuwa zao binafsi. Hiyo ni ukweli, na tunadhani kuwa ni kukosa tu busara kwa wale ambao wanasimamia wanajeshi. Wangelifanya kazi hiyo toka zamani kama hatufikie mahapa ambayo tunayafikia.
Ifahamike kwamba Kongo ina silaha nyingi zisizojulikana na serikali zikiwa mikononi mwa jeshi na nyingi katika mikono ya raia pamoja na makundi ya waasi. Usere Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Katika makala ya afya hivi leo, tunazungumzia kuhusu mafanikio mapya ya kutibu uvimbe katika ubongo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson anatuarifu zaidi kutoka Washington, na Mary Mgawe anasimulia taarifa yake.
Daktari anaanza kwa kumuuliza mgonjwa, vidole vingapi?
Vitatu.
Vingapi?
Viwili.
Miaka 8 iliyopita Stephanie Hopper aligunduliwa na saratani ya ubongo inayojulikana kama glioblastoma. Madaktari wa upasuaji waliondoa uvimbe, lakini ulirejea tena miaka 2 iliyopita. Matumaini ya kuishi kwa mtu mwenye glioblastoma yako chini, mara nyingi ni mwaka mmoja na nusu mara baada ya kugunduliwa. Hope alianza kufanya utafiti uliotumia virusi vya ugonjwa kupoza, yani polio, katika taasisi ya tiba ya saratani ya Duke. Virusi hivyo vilivyopandikizwa havisababishi kupoza, lakini vinanyausha tu vimbe katika ubongo. Jaribio la matibabu lilionyesha maendeleo ya muda mrefu ya kuishi kwa wagonjwa ambao glioblastoma imerejea tena. Kiwango cha matumaini ya kuishi kwa miaka mitatu kiko kwa 21% kwa wagonjwa hao, wakati ni 4% tu ya wagonjwa katika taasisi ya Duke walio na ugonjwa kama huo waliishi kwa miaka mitatu baada ya kupata tiba. Hata virusi vya polio vilivyokufa vinasababisha kinga. Virusi hivyo vilivyokufa vinatumika katika chanjo ya polio.
What this did very simply was to destroy the ability.
Kitu ambacho hii inafanya ni rahisi sana, ni kuharibu uwezo wa virusi vya polio kuathiri seli za misuli, lakini inabaki kuwa na nguvu ya kuua seli za saratani.
Madaktari wanachoma virusi vilivyotengenezwa kwenye ubongo, wanarudia tiba kwa wagonjwa watano ambao saratani imerejea.
Those that we've been able to follow long enough.
Kwa wale ambao tumeweza kuwafuatilia kwa muda mrefu wamepata matokeo mazuri ya tiba kwa mara ya pili.
Utaratibu huo bado unafanyiwa majaribio, lakini matokeo yake yanaonyesha mwelekeo mzuri uliosababisha madaktari kuanza utafiti kwa mara ya pili. Kuunganisha virusi vya polio na tiba ya mionzi, yani chemotherapy, ili kujaribu kuboresha matokeo.
Hai basi, kutoka Russia 2018, inaitwa ED Ligongo. Moja kwa moja tukielekea katika kombe la dunia. Madhara ya mtu mzima kucheza na taulo barazani yameikuta timu ya Ujerumani huko Russia. Mabingwa watetezi wa kombe la dunia wameubwaga ubingwa wa dunia kwa kuruhusu kipigo cha goli 2-0 kutoka kwa Korea Kusini, ambayo ilikuwa haihitaji chochote kufuzu raundi ya pili. Kile ambacho Korea Kusini ilikuwa ikitafuta kinaitwa bwanae tuheshimiane, na wanarejea katika mji wa Seoul kifua mbele kwa kuifunga Ujerumani, ambayo ilikuwa miongoni mwa mataifa yaliyotazamiwa kufanya vizuri na hata kuchukua ubingwa kwa mara ya pili mfululizo. Ujerumani inaondoka Russia ikiwa na pointi 3 na kufungwa michezo miwili, matokeo yanayofanana na Korea Kusini, ambayo ina kila sababu ya kuiambia Ujerumani tusichekane na tuheshimiane vile vile. Sweden inasonga mbele pamoja na Mexico baada ya kufuzu, na Sweden ilifanikiwa kupata karamu ya magoli 3-0 dhidi ya Mexico. Mexico na Sweden zinawasubiri washindi wa kundi F. Ujerumani inaingia katika historia ya kombe la dunia kwa ubingwa mtetezi kutoka katika hatua za makundi. Mwaka 2002 Ufaransa yenyewe ilitoka, 2010 Italia, 2014 Uhispania, na sasa ni wakoloni wa zamani wa Tanganyika, Burundi na Rwanda. Saa chache zijazo Brazil nayo inaingia uwanjani na Serbia katika mchezo wa kundi E. Brazil ikiwa katika hali ya lazima tushinde, mbaya tayari wakiona mauzauza ya soka kwamba lolote linawezekana. Brazil yenye idadi kubwa ya pointi na ubingwa wa dunia vile vile kuliko taifa lolote, itahitaji ushindi wa pointi 1 kusonga mbele. Switzerland nayo ipo katika nafasi nzuri ya kusonga mbele, itakabiliana na Costa Rica ambayo nayo inahitaji ushindi ama pointi 1. Serbia yenye pointi 3 nayo itaingia uwanjani ikitaka kuonyesha dunia maajabu kwa timu ya Brazil kuondoka mapema katika mashindano hayo ya dunia ya kabumbu. Sasa Diego Maradona, mwanasoka nguli wa zamani kutoka Argentina, anasema amepigwa faini leo hii kwa kuonyesha ishara isiyokubalika wakati wa mchezo wa Argentina na Nigeria. Maradona pia alionekana Jumanne akisindikizwa na watu akionyesha kupatwa na matatizo ya kiafya, akiwa na umri wa miaka 57 hivi sasa. Maradona akitumia ukurasa wake Instagram amesema yeye yupo mzima kabisa wa afya na wala hakupelekwa polisi. Wakati wa mchezo huu Maradona alisababisha umma kumfuatilia kwa vituko ambavyo alikuwa akivifanya. Kesho Simba wa Teranga Senegal uwanjani. Kila laheri.
Kan ili Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Kama unavyosema, katika soka au katika kombe la dunia hakuna kujidai kwamba wewe ni mbabe. Na baadaye tu Kenneth Bwire anawaletea muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari, rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amesaini mkataba wa amani na kiongozi wa upinzani Dr. Riek Machar. Jaji wa serikali kuu ameamuru serikali kuunganisha wazazi na watoto wao baada ya kuwatenganisha walipovuka mpaka na kuingia nchini Marekani. Maafisa wa Kremlin wanasema kwamba kuna makubaliano na ya rais wa Russia Vladimir Putin, rais wa Marekani Donald Trump kukutana katika nchi ya tatu. Shirika la Amnesty International limesema kwamba lina ushahidi uliowahusisha maafisa 13 wa Myanmar, akiwemo kamanda wa ngazi ya juu katika jeshi la nchi hiyo kuhusiana na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Nchi wanachama wa kundi la ufuatiliaji wa silaha za kemikali duniani OPCW limepiga kura hii leo la kupanua mamlaka ya kutoa lawama kwa matumizi ya silaha za sumu. Mamlaka nchini Afghanistan wamekataa madai ya hivi punde ya Russia kwamba maelfu ya wapiganaji wa Islamic State wanaimarisha uwepo wao katika majimbo 9 kati ya 34 ya nchi ya Afghanistan yanayokabiliwa na vita. Na wataalamu wanasema kwamba Beijing inaimarisha ulinzi wake wa kijeshi kwenye pwani yake kuyaonya mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani dhidi ya kuingilia udhibiti wake katika South China Sea ambayo ina mzozo.
Na hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya jioni hii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, producer wetu Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Ndwimana
na mimi ni Kenneth Bwire.
Sote tunawaagia tukiwatakia usiku wa mwanana.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amezungumzia mazungumzo ya pamoja kati ya Marekani na Korea Kaskazini katika mahojiano ya karibuni. Sisi tunafanya kazi kufikia makubaliano, amesema, makubaliano ambayo mwenyekiti Kim Jong Un ameatia saini, ambapo amekubali kuacha kabisa harakati za nyuklia na ataturuhusu kuthibitisha kwamba amekamilisha ahadi yake, na hii ni kwa mabadilishano kwamba tutampa uhakikisho wa usalama. Kwa miongo kadhaa uongozi wa Korea Kaskazini umeamini kwa programu ya nyuklia ilikuwa ndio salama, iliwapa uthabiti na usalama, amesema Waziri Pompeo. Sasa tumebadili mtizamo wao. Naamini tumemshawishi yeye katika programu ya nyuklia, kwa hakika inawakilisha tishio kwake, na hivyo kuiacha programu hiyo ni kuchukua njia kuelekea katika hali njema ya baadaye kwa watu wa Korea Kaskazini. Kama Kim Jong Un ataweka mwelekeo wa mkakati mpya kwa Korea Kaskazini ambapo watalenga katika uchumi na watu wake kinyume na kuangazia katika kutengeneza vifaa vya vita, atakuwa ni mshirika anayeaminika kwa Marekani, amesema Waziri Pompeo. Wakati huo huo, Marekani inaendelea kuwa wazi kabisa kuhusu kutetea haki za binadamu nchini Korea Kaskazini. Rais Donald Trump alizungumzia swala hilo na mwenyekiti Kim walipokutana nchini Singapore. Waziri Pompeo ameelezea imani yake kwamba kuzungumzia tishio kubwa kwa Marekani, programu ya silaha ya Korea Kaskazini huenda hatimaye ikaleta hali ya kuboresha kwa haki za binadamu kwa watu wa Korea Kaskazini. Tuna imani kwamba tishio kubwa kabisa kwa Marekani ni programu ya nyuklia ya mwenyekiti Kim, ndiyo mahali pa kuanzia. Na kama tukifanikiwa, kama tunaweza kupata matokeo ambayo tunatarajia, tutakuwa na fursa kubwa ya uwezekano kwamba hali ya haki za binadamu sio tu Korea Kaskazini itaboreka, lakini duniani kote huenda hali ikaboreka. Hatimaye mwenyekiti Kim kama hawezi au hayuko tayari kuachana na harakati za nyuklia, vikwazo vitabakia, amethibitisha Waziri Pompeo. Tutakuwa wakali sana kama mashauriano yatathibitika kwa amani hayakufanyika kwa nia njema au hayazai matunda yoyote. Uamuzi uko kwa mwenyekiti Kim. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.
Thank you.